בנוגע לעניינים שנוהגים בהם קצת ענייני אבלות בימי ספירת העומר. לפי דברי המקובלים, הם ימי הדינים הקשים קורא אותם. לכן, בשמיים צבעו את עלבון התורה לתלמידה של רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, לא נהגו כבוד זה בזה, ובראשית רבה מוסיף עוד דבר, אומר שאתה עניהם צרה אחד בחברו. ולכן הקדוש ברוך הוא העניש אותם עונש חמור, בשנה אחת כולם סטו אותם ממבלהות, מערב, מפסח, ועד פרוס עצרת, שנשאר להם עד אחד. 24,000 תלמידי חכמים, אלה שזכו ללמוד תורה מוסיף של רבי עקיבא, לא סתם חכמים כפי כמי באדמה, אלא צריך להיות אריות שבחבורה. כן, אז פרוס עצרת פרושו למידה לתעומר. למה? פרוס זה חצי, כל פרוס זה פרושו חצי, חצי חודש, כמה זה? 15 יום. יש 49 יום של ימי הספירה, תנקם היום 15, כמה נשאר? 34. כלומר הם מתו גם ביום ה-34, גם באותו יום מתו. אלא עשו קצת היום ככולו, כמו בכל הימי אבלות, אנחנו אומרים קצת היום ככולו. יום שביעי, אף פי ששבעה ימים האבל אסור ברחיצה, בשיחה, בעירת הסנדל, תקף אחרי זריחת השמש ביום השביעי, יכול ללבש נעליים, יכול ללכת להתרחץ, אין לזה שום איסור. למה? ויש ימים, בסוף היום ככולו. רק שיקומו מנחמים מאצלו, פעמים הם רגילים לפני שחרית בבית האבל. גורם שחרית, אמרו לפסוקים, לא אבוא עצי שייך ורחק לרצך, כאשר נהיה לך אור עולם, ושנהנו ימי אבלך. אז עושים השכלה גם כן במנוח, ואומרים קדיש, ובזה הם יוצאים מהאבלות. ככה זה דרש. בבעיה יש, כשלמשל, הם ישבו שבעה ביום ראשון, כאן למשל, השנה, כיוון שחל שבת, יום שמיני של פסח, לא עלינו, אלה שהיה להם נפטרים בתוך חל המועד, אז התחילו לשבת אמנם אחרי השבת, כי הם נוהגים אבלות ברגל, וכיוון שנפטרו להם באמצע הרגל, היו כאלה מסכנים שנפטרו באמצע הרגל, אז דחו תחילת ישיבת השבעה לאחרי הרגל. אלה שמתחילים אחרי הרגל, מתי זה התחילו להתחיל? לא ביום ראשון, אלא ביום שבת התחשימה. אף אפי שבעצם הם לא קראו לעשו את הקריאה, אלא מסעי שבת, גישה עשו את הקריאה ביום שבת. אבל אכן כבר הסתיים כבר ביום שישי בערב. לכן יום ראשון עצמו נחשב הוא אחד מהשבעה. לפיכך, מחר בבוקר, אחרי שחרית בבוקר, אומרים להם את הפסוקים האלה, מוצאים אותם מהאבל. לא צריכים לחכות עד יום שבת, שהוא יום השביעי לערב, כי בעצם הם יפו מיום ראשון. יום ראשון הוא כיום שבת, יום השביעי, לא כך. אלא אומרים, אנחנו שבת שלנו לפניכם, כיוון שאבלות שבתנאה נוהג, דהיינו לא מתרחץ, שאסור לו להתרחץ. ואף אחד לא ראה, לא מרגיש עליו. אחר כך אבלות שלו, פרפסיה, אסור לנהוג. דהיינו ללכת בלי נעליים, ניכר שהוא עושה אבלות ביום שבת. אסור לעשות אבלות בשבת. אבלות שלו, פרפסיה, לא נוהג. אבלות שבתנאה, כדי שעשו בחיצה, בשיחה, זה כן, זה אסור ללחוץ. מה יש פני עבודה ורגליו, זה יותר. כי האבן גם כמותם בחיצת פני עבודה ורגליו. רק לחוץ כל גופו אסור. פני עבודה ורגליו, בטולין מותר וחמין אסור. וכן, כמו שנוהג דברים שבתנאה, לכן יש להם יום השבת חשיבות, כאילו הוא גם כן כבר התחיל לו באבן, לכן ומתי הם יוצאים מהאבן, יוצאים מחר. אחר תדלת אחרי, כמו שאמרו, הם לא פסוקים של יציאתם מהאבד, דברי נחמה, בבקשה מצאים אותם. אבל כשקורה מקרה שצריכים לשבת למשל ביום ראשון, מתי יוצאים מהאבד? יוצאים מהאבד ביום שבת. מה הדין שלהם רוצים לעלות לספר תורה ביום שבת? כי באמת באמצע השבוע לא עליה, אבד עליה לספר תורה. או אם חל יום שבת באמצע השבועה, לא אמרו לספר תורה, אסור להם לספר תורה, כי אבל אסור בדברי תורה. וזה אפילו שום דבר שעושה חסר אמרו לא עליה, אבל יש הרבה אנשים שבעלים, מה נקצור על אבלות בחסר כשעושה תעולה, שמראה אבלות. כאן הוא יושב ולא עליה לספר תורה, כמה אנשים ישיפים ולא עליה לספר תורה. יש לך עובדה שכל אחד אחד עליה לספר תורה זה משלב, ועכשיו לא מתקשור על אבלות בחסר, ולכן דענו לספר תורה. לא שום דבר השכבה, خود اول کاری بوده در حزانی اما نشده برایش که باید از این صفحه سرا اصول که مشاهد در اصول صفحه سرا اصول شده تو اصول صفحه سرا این بشه نیاز نیم شده اصول نیاز دفرین شده بطارین جا تو دور نیاز بزور مرعین او به هر خود سمحات 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 هر خود يوم علي متوسط الجمعة لوخي كشحال يوم الشرعي بشبات عتمي هذا الدين جاءت يومين مصطفي يوم كثير يوم لوخي كشي مجاعين مثلا باروك شعمال بسو باروك شعمال بعد صبيح تبور وقعين اما عوض شنيا هذا شي مخبضين يستعرضون متلا عذل متلا عذلين باغن الله يبدأ رأس مشايف ورحاس ورأسات وصانا بتسكين شرعين مش عاش مصيين متعدون نهائي ذات الله بقعف بذلك يصير نهائي ذات حاله زي انجبه كذيب كل عدم يخول عدد في سفة شراء يخول ما اشتباه يخول كل هكول لما بكريش كبار يتاع شوف من قوة حطان شتين مكسفة يوم كخلو ان لا عشوة دورين عليه لما اقول الله عز جد ولي عباس في مشتاك برحيس برحيس هذا عدم ما عندي من حميم لإتباه من حميم إذا شبهين وليس بسكين معهم هذا عدم ما عندي من حميم هو عدم هو عزين الجساء في سفة شراء يخول في سفة شراء ابن عشر درس نبروش نعمل عشان عشر درس فكرة تفترى يفتت حتى يفعل متكرر سبيع حزان مش نيل شامل بقيه مبين غير يبقى شو سفر حتى سفر جانك اللي خلى عنه أبا أنا هدي مش يدرس يجلس له ولا يش وعشر زيارات وشي سفترى هذا شيء مخدمين اللي فيه بروش نعمل تسع إذا رأت هلا بالسفر طبعا مش كاخر من هذه الدرس الثانية بروش نعمل شبعي مثل حزان مش نيل شامل ومن هم تبسطي ما عبر بزي مسئين وطمع عبر لخلاء تحاكى في السلف التوراة هم بشحريس هم ببنحاء مستخدمتين لسه عمالو شديهم مستخدم يوم كخلو عمرين متى بخون أن يلي أزلوت هم ليوم الشرعاء بهم يوم الشلوشين جمكن يوم الشلوشين كل شلوشين يوم أسور بجهوت بتسبرت بجهوت سبرناين أسور بجهوت سبرناين أز بيوم الشلوشين عصمه أحلى شكرار زرخاء الشميش التلون متابعة بلخط يستطير متابعة تجلس سبرنال متابعة تجلس بجدال بجديم الشهم بجديم عديانين كما حديثة وهي لبناء حشوبة يكرا يكون بجهزتها ذلك كشمه جهوت جهوت ثم مار خبوس ايما جهوت بلاحظ هذا الستان يأشارة على حديثة بجديم كما شنو قيمة يوم تم خلصاين زي ايما زلقان زي كشمه جهوت كل جهوت اللي هو عدانه لا لا من المدخلات بدأ بدأ كبسوه بدأ شو بدأ بدأ كاش ما جهوت جهوت في بشار كبوس أما جهوت في أحد هذا كبوس أما جهوت زي أسول كل شو بشين يوم هذا مش أي كان سبب بس حلسان مثلا الجهوت تاع ربنا هذا ما يوم يشوف حلسان مين ما جهوت تاع ما حديك تاع كخبش تاع ما أخ بكتوت ولا توخ بكروت هذا ده ده رحمة الله هذا مثال أنا جاي شو جبار حديثها عن جناش هذا متخبط ده بزي بغنى بزم كان بجهوته تاع بذكر كيف داش الجيوش اكو من جزيزات تماي تسبرت شاسره كل شو سميو يوم شو سمع اسمه هذا زي حتى شيء مش تقول كل شيء حديد اما تعرف بدا تطلع متار بيستطور راك لا غير مهاجم لحكات على شيء بشو بيحد بسبب جمع الرائين جمع الرائين بيوم شو متار بيستطور احرج على כי הדין והגמרא אומרת לכל הקרובים 30 יום לאברהם עד שיגערו בו חבריו. מה זה יגערו בו חבריו? שהחברים שלו הולכים, טיילים, הולכים יחד איתו. אז אנשים מסתכלים עליהם, למה האיש הזה בלבד? יש לו כל כך הרבה שערות, כמו הוטיס, משונה. מה זה? עד מתי אתה מתנבא? לך תלך להסתפר כבר. הגערה הזאת היא לטובתו כדי שילך להסתפר. מצווה להגיד לו, מצווה לגער בו. וכבר שהוא במצרה יודע שככה בדיוק צריך לגער בו, הוא לא יכעס עליהם כשהם גערו בו. אז זה הגערה, צריכה להיות גערה, אבל לא טועים גערה הזאת לפני 30. אם עושים בתוך 30 גערים, לא זה לא שווה כלום, כמו שלא גערו, זה לא שווה כלום. כבר שעדיין לא הספיק להתיידד בראש בשערות שלו, אז מה שווה משאולים על זה סתם מהשפה ולחוץ. אבל ביום 30 והלאה, יום 30 עצמו, מעירה גערה. אז לכן חברה מבין לו, עד מתי אתה מתנבא, לך תסתפר, אז באותו יום במשרד הדין מתי ללכת להסתפר. אבל נהגו לחכות עוד יום אחד, כדי שיהיה הפרש בין אברהם לבין שעת הרבים. كي كبوس الأزائم زي معرفان هذي وكذي جلا لكن لما كانوا أحميره بكم ضريب لأزائم وكم شو أحميره مش عارف كرزين هل يشرب عارف كرزين مش متبرين عليهم ذهن أزائم قهوة أحوت بذبات أبا على العشاء وعشاء على بعض إذا هم شو عارف كرزين مش متبرين عليهم وخير كمش عملوا جيش كم ضريب شو بكم أحميره بأزائم ما شو أحميره مش عارف كرزين كذلك قام كذلك مثال أبدأ يشعر كرزين أصير بسمحة كرسو بسين يوم ماذا أصير بسمحة؟ أصير في يدخل مثال مشتاك سمحة عسين سمحة حتى عندك الله لا يدخل كرسو بسين يوم لا يدخل أحاليش بسين يوم كبير جمال مكان بسمحة كثير أدام أفا مثال كبير أفعيم زي روك أخار أفعيم سيوم عصا فعليش كل شيء يوم عصا فعليش أصير يدخل لحتى أصير يدخل تسموح سمحة مشتاك كل شيء يوم عصا فعليش المخذين يجي ثمين وكل كل زمان فيش يستعير أكبر دبائن ذاك أكبر دبائن رأى أكبر بني أمزك كرام مشبحة شو متحتين من ذي ريخ إلى المتنة اشتحتان هو كرام مشبحة لك الله من ذي ريخ إلى المتنة اشتك الله مفاك سيهم كما مشبحة لك الله كما أحين فلسلين أذنين مع الأبا سلاهم هي بتخنين مع سرحو ليش أزي شو زي يشتغل تبشين دحين تحطها عشت جوار الشماعة كذوش يشتكي فيها كرزين وعلم المشبحة هم لا بسمحة لهم يتعود حمراء على المعود يستور حمول يمكن لأشوات تحت الناس لحتان كذا أشوات أخرجه مع سال حديث كتب مع ذروب تمات من تنية كذا بالذات زي من تنية ملك إسرائيل بالمراء بكتبات الجاين جفنات إن هكذا عذرت بسم حيمتها أيها الجليل تغذير تاع لكم أخشاب حيمتها بالتكفي وما التكفي على ما معنى لا إله إذا كل الدرس ما بيت لا عاد ما كم شعاسين سما تحطها كل الدرس سارين لا مزمرين لا مركزين لتانيها كان كسب الله دي فيها كذا لا يسمي زي بتخل الأولان بعثمه كل الدرس كله رخين مزمرين اسمحين أزي ما عادرين مزيحاتها فتاهم مسجسين وحوات سارين أيو فتاهم جبراء عزاء لكن ما عبرت بس ما لعصت إيه هي يتنقفون زي بزي دلوت واسم هذا واحد مخلصين مثل موت بتخذ حسات تجديد مخلصين مثل كلام كبادة حقيم عديث الكبادة المدين أفلوش زي زيت حسوب أفلوش تمت حقام حسوش عنهم لا معنى مخلصين مثل إذا حسين لأحد إما الملادين أصي عرض التعذير كلا دي ليش شو تخاف ليش تخاف أرجيش بخاف شو تقول جيلات تسحب جيلات ما تبغي واحد جرت حتى نقول شو تسمع مش كذا بتقول مزاج زخرا شو سامع ليش ليش بغيا لكن المرا خوف من إيش ليش إذا كذا تكلم مخلصين يتمت ليز حتى ما حكيم سمع عش عذير كلا عين ما تقول فيها عم قال اسمع حش لا راح تزه مع ذي متمت متمت كلا من ذي الجيل متمت ملك سعيد أول ملك سعيد تعالوا خال في مريم الخطيط في الكرام الخيم كالسيني فانا الدارين كلام مريم على السوسين وكالسيني عشان لك نظر صوت هذا من يين افدسين افداش ام كلا من يين هذا كلام افدساء امام ميرس مع ذارين متكلاب كلك مدوش الاميرس بكالسيني متكلاب حسر سواليد كالسيني سمنا سعور حدث من سعور فليش مرح كبير مترس عمتاء عطار الدارينيس عطار اسرائيل شكرا ملكوت شون تسيم عليها مولس شتسيم شتيها متوى عليها وملك مخاعة كبدا إن كبدا مخود لحين شجا مخيسين يتكلا تحت لحن الزكاة بثنين تعسوا له يخي سلسان بثنين بيزي حتى لحد وحريسا ملك العذار أما سوشين شلان في المالية شلو يعزلوا تحكي شتكلا بخصوص الكالي بيها ميت مع ذلك متعشين يلو ولا لأنها ملك تلك العذار تخلصين يتمت عدش عذارها ملك عد خلصين يتمت كما قال كبد حميم حديث كبد متين الجمال المستقر في ادريتاس طعم خاص اتى كلا غيرك وجودك وجود ناس حكى اكلت عذير وحكى خالد وكل شيء في حميم هذا زي مثال كما حتى كذا لكن مش حسابين طب اكو تاني زاهر مع الذري اللي تمت من فيها كذا وين زي بشيش من عشر حاجه في الاب الشجره اب الشجره الزكيه في الكتاب وصرش الجرام لا حتى ولا ثلاث تعريم هذا شخص شمال من ملعون تلاقي رزاق أي ملعون مثال جدا وراح يشوي كم شخص شمال من وراء وراء وزمن شو بيشوي ده أبا شو ده مفتاح بيشوي ده إما شو مفتاح هذا خير ده راس من جدار كذي فليش عشان كفيش آخر كذي كل حول بعدين شو الروسين شو بحور بحورا زخ أذرا خمورا كم شخص يوم حد كذي تبعين درخ لفي خاص ما تيجي قبل غير الشتيس إني سوني شتم بحتونا زكي مش عم تيك على المشبخة إنه يريح كلا ولا عاد ما تنفش أو حتى لي عاد ما تنفش فرتيم شو شتك فيه بس مخش لهم لذا وحياة بخوة دبائن وش نمع ساحة بشي فيه بس مخا فالزخين يمسوه لهم التسخيل تكنا يفهمني يمشي بخلال بس عزات مساعد وجزو حخمين هل عزات تاخا سوبر شو كنا في جزو حخمين لم يشتي تاخا شغشوت عزات بسمحاش المتوى لا جزو حخمين سوخيم عن زي بشعة الدهات ودعسيم عن عض عطاء شئ إنه شهيم مشتفين لهم بعثان عبرين على دائم تفهم عصر حدش هم مجيزين متمنين كريم ومشمسين لفنها مسلمين من بعثان دائشين كم كلهم كل حاج كم أفندي يشير بخير بجرع كم كلهم لا إذا هو أساس ممكن مثله مشارك بتخسرنا أفضل أخوة دخل مشامل كريم البكئين وطيب الدواء وزرية تفكيك الأولى يتمتع على نوع المدينة تمنتع هم يبقى تسليم بول مبكشة تسليم بول هو رحمة حياته رحمة حياة عام أن يفسك كذلك أذكر مثله دم كيشو صارخ مساعدة وآذ أصيب تسعودة واسمحين بجمع مشتفو بتاسعة أفضل في بتاسعة يستزمرت يشكوهين لا أصلهم أفضل بشعة تسعودة مكامل مشتف هكذا هو سجمينة تسعودة على طول لخطة بأشكال حاجة أخباتها بس كبيرة عبا شدو يعصير جماعات مشميرة إذا تيادك هرنا مادي شيء شفرش فبتون عفوه الجيل بين الوريق على الأربعين وليش أكرهين وحين دمت الجنب عين الجعرة يشفرش سويس العقور شما بخلا مثل مكة في الجعرة شلو شو بيوم تكف لا يدخل مستفر كان عشي جعروب وحضراء وجدوا تسمع منه يرسل من عشي تدخاء عشي لك تستفر الزخين سويس الجعرة لأخوة الأربعين إما جعروب يوم يمشي بسيين يسال الدين معين جعروب تخفي بسيين معين كنون دار خداز يجيش بسيث المشنا بالوراء شلي سباس يتعرين وحالة شما تعوت أحد وبخلص كيسين حظيم على ثلاث تعوت لو كيف المشنا بالوراء لسيث الشموشي من سباس سمو تعمين طعم خطان طعم خطان وبسمان تفكث من حيث يسمى كتوب دعراء بتوخي رشيين معيدة زمانة متين لماتة متين تعارتين يا رب يا رب كتوب ثلاث ثلاثش بتخفي بشين لو معيلة بيوم سبشين معيلة أذن كل سنة عراء بتخفي بشين معيلة سيخفهم كل بلات بتخ يمحوك ثالث كل بيوم سبشين معيلة زي عاطي إجابة 22 سنة بسفر بيا عمر كتبت سعودة في مكسين بسفر مش نبير وراء على هم بطارة تكين تتعطى الزون بكار بمكان شارة تكين الزون أفنو بتسهلين بتسفر كما فيه كثيرين من لات بيوم بمدبكين وتعاملات بتخ ومسلمين مثال زي تشاكرة ترمين شارع بيحر بجي بسان زي كمثال من كلام أصلي مثل غيره هذا شارع يعني تكين الزي بتعليم بس أبين زي مطلسين وحزين مطلسين لكل عب أكل تعوت بليس فيك مشكلة تكين الزي هم نوع هم حدوها مشان بيرلا شاد جرعون صديقة في الإعلام لما على بسنان يتطبير عدم يتطبير عدم سوصيب التبع ركوت أمين كانوا مش عمد تبان التبع مش يشي تكين سلاكة زي مخشون مع مسائل زي مخشون أنا سيد أخوك هذكيين بتقول إن جارا بتفشل شيء معين أزيد أنا دي عشان جارا ما هذا جارا 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 أنا شو جارا أنا رح نستفر بس جارا دخل بس هنا ترى بقى ربع سنة هم سنة ثانية هنا ربع ما ترى تعدي ولا تفتكرها ما ربع ترى شو كتب سرور شو سو بالبداية ربع تعب زي فيش تم تعود كل مرس تعود سفر لكن صغير تفكير أنت جارا زي بنتهم كل أحد يسوي شيء بيرة يفتح بس ما تفكر من حيث ويجيها هذي يمحوك ملات بتوخ يختم بجبل يوم بيوم كل حاجة حاجة خلو اشتاها حاجة تكلم بعثمان المختار يدور خلا بحوك تجيس لي مشور طعم مفتاح تغير سنة بارخة لما سي ينكسر بزي لكن اللي طعم زي عفاتيش بخورك الرغيم رجل مسيم مجيش رعاه ومجيش رسيم بعض عيم زبطخ رجل مسيم مجيش رعاه أفضل مسيم مجيش رسيم لازم يجسوا عاد نجد مثلا عزام سيفتار عظيم أو أمه سموك لحق يوم حق فيها حق بعيرة لحق نجد نكبوه تبهرة لحق باع حق مسوى ثم يجسوا عاد يجمر كيفاش إنها شعاع حد بريتك شعاع مماش متوفى عيك لعيك يشين دكوت لا لا شعاع كمينا معات أفضل كما دكوت كرات بجدال يشار اشتي دكوت حمش دكوت ينكس مو يشار شعاع אז הרבה הרגל הוציא אותו מהשוואה, תגמר. ואז צריך אחת לספור שלושים יום. מי מקורירה? שלושים שלושים יום. זה לא שלושים, צריך לספור שלושים יום. هر شيء مستار هم يتزه أنا سلو أو إينا سلو مستار شمونات تسعة عسلا ومين يفنحن تفنها رجل إما يا سعى كرغين أحياة بين ذات أزوان مثلا يستطيع بها هذا حق لما بستميش أحد يشوفه منزيش بشين أحد فيه اللي يخد كفوت ليتوته مشتين ذلك دم شبعان ودم شبشين تميش يقول أو شبعان أو شبشين إذن إما بتخشعاء أحد يشوفه منزي شبعاء شبشين سيخش فوش بشين أفل إما أبروك ذا شبعاء يمين بليون الشبعين إذا أرد حق אז אחד מוציא אותם בגזרת שלושים, כי מוסף היום תחולו. בבוקר כבר גמר את השבעה. עכשיו הוא התחיל בגזרת שלושים, שעשינו להסתפר, עשינו לדהות. כיוון שבא מתקרב ערב אחד, אז ערב אחד, אחר הצהריים, הוא הולך להסתפר. אם זה אח ואחות, או בן ודת, כיוצא. אבל אם זה אב ואם, הרי אמרתי, זה ערה לא מעילה בתוך שלושים, אפילו אם ערה לא מעין כלום, וזה עדיין לא היה ב-30 יום, לכן לא יעשה שום דבר, יעשה שום דבר. אפילו כבר עבור שבעה, שמונה ימים לפני אחד, לא יעשה שום דבר. כדי שיסתור שבשים יום ממש תלימות. וביום השלושים, יבואו ויגערו בו, ואז אחרי שיגערו בו, ילך להסתפר, אם זה, כמו שאמרתי, ביום 31, רק אם יש צורך, יכול להסתפר גם ביום שלושים, אם זה אחד יום שלושים ואחד יום שבת. יום שלושים ואחד חד ביום שבת. אז הם גערו בו ביום שלושים, מותר שילך להסתפר ביום שלושים לכבוד שבת. אם זה לא ערב שבת, אלא בשאר ימי החול, יחכה עד יום 31, ואז ילך להסתפר. ככה אם זה רק ידע בספר החיים שאל, שככה מלהד בירושלים, שלא מסתפר עד יום 30, אלא עד יום 31. אלא אם כן חד יום שבת, יום 31, אז בערב שבת, יום 60, הולך ומסתפר. אחרי גערה כמובן. בלי גערה לא אין כלום. אז איך אנחנו אומרים? הגערה הזאת מועילה רק ביום 30. והנה יכול לקרות, שחל הגערה, שחל יום השלושים, בסוף חל המועד, חל המועד פסח. נגיד, לפני פסח עדיין יש 30 יום. אפשר המועד, נגיד, ב-16, ב-17 באדר. אז מתי יהיו 30 יום? ב-16, 17 בניסן. אז עד יהיו יום השלושים. אז ביום השלושים באו וגערו בו. אמרו לו, תלך מעצרנו וכו' וכו'. האם האיש הזה מותר לו לדעת להסתפר בחל המועד או לא? המסקנה של האחרונים כן יכול להסתפר בחול המים. כיוון שלא יכול להסתפר מקודם, הוא לא פשע במה שלא הסתפר מקודם. כי לכתחילה לא אסור להסתפר בחול המים. בגלל זה עוזר רבותינו, גזרה שמי ושמני אדם, אין להם זמן ללכת להסתפר בערב אחד, יש הרבה עבודה, אז מה שאומרים, לא בחול המועד אין לנו הרבה עבודה, נלך להסתפר. למשל נכנס לחג, כל שיכנס ביופיו המלך ביופיו תחזן עיניך, חס ככה מלובל, ככה מלובל, עם שערות, ערכים, בזיון זה לחג. לכן גז וחכמים, מי שלא מסתפר, מי שלא מסתפר בערב אחד, לא יעיל לו שיכול להסתפר בתוך אחד. לכן אסור בכל שבועת ימי החול המועד, אסור לו להסתפר. לא יכול לומר, זה צורך המועד, כדי שיראה יפה, נכון, הנה מתירים לו, כמו שזה צורך המועד. אבל פנים שכל אחד אחר כך הניח את התספורת שלו, דווקא בתוך חול המועד. כדי שאותו יום מוזמן, אין לו עבודה הרבה, יכול ללכת להסתפר. נמצא שנכנס ביום טוב הראשון, כשהוא מלובן בשערותיו. לכן אב החכמים, אסור להסתפר בחול המועד. אבל אמרו בפירוש, כל זה באופן, שהיה יכול להסתפר ולא הסתפר. אבל זה אדם כמו שהוא עבד, שמטילנו. וחל יום שביעי שלא בשבת ערב הרגל. הרי בשבת אסור להסתפר. לפי יום שביעי אסור לו להסתפר. יום שביעי עשו חד בערב הרגל, בבוקר ערבים קצת יום כחולו, ומתחיל כבר עם הקדושים. אבל אי אפשר להסתפר בשבת. כתבו, זה מדברים על אח ואחת או בן ובת, מותר לו להסתפר בתוך חול המועד. זה מפורש של פוסקים. עכשיו, הוא יביא גם כדעת ואין, לא עברו 30 יום עדיין, ויום 30 הסתיים בתוך חול המועד, כמו שאמרתי, נפטר לו אבא שלו, או אמא שלו, 17 באדר. יום י"ז בניסן, עבר כבר 30 יום. מה הם גערו בו? אז ביום י"ז או י"ח בניסן, הוא רוצה ללכת להסתפר. זה חול המועד, אף פי כן מותר. כיוון שלא היה רשאי להסתפר לפניכם, עם כוח העבירות שלו. כאילו לא פשע מה שלא יסתפר. לפי כך מותר שהוא יסתפר בחול המועד. ולא יודע לה, לא תחשוב רק חול המועד של סוכות, שאז עבודה כן מותר לו. אלא אפילו חול המועד של פסח שיש גם עומר, יש בעיה של העומר. וכן, לספרת העומר לא מסתפרים, עם כוח העניין העבירות שיש. אף אפי כן מותר לו לדעת שיסתפר. אף אפי שיש בזה מחלוקת. יש ביוסף, سكافا بعصفة رش وسيف لحضره تنسى تجدا شنو اللي هسكي مو جسر بيستفر بحد ماي هذا ربنا بس مش حاطه معهم بخلام هربنا كيوسيف مران حجاب بجانب بمحزيك برخاء شكته شو متابع ويستقر في المحل المعين شل بيتخ أفتيش إذا كان كلمة عمر كاخ إلى هدعون مع الزراعة ميت وديش معي لك مهين كاخ إلى ممكن رب ربي أبراهام الكلعين بسيطة حيث الأبراهام بزعيد شرعه فسكي مكاني بدبار الزيت أنا توسي إذا أفعل بالدبار من المحلوكة يش بزي محلوكة أنا أغلى فسكي مكاني تخيل مش إذا بتوخ على ما هذا فيديو الفلوس إذا كان كلمة عمر متابع ويستقر كش أبروك غارس كشيم شلعاد شلعين المفتار برغب بتخيل المعيد كل عدس عدين أثنين بشبتها الشبعات كشبت أحرية حق عزوش الله شيش العيش بتسعه لتيوته بلوش مني عطيه وطوم تيوته حياة وشب شبعات تكت أحرية حق عزوزار لقبي شبعاء إيش مسافيت شسريس عشرين لزي أحرية حق لقبي شبعين مهمنا موتوها اليوم שנפטר בהמת, כיוון שסוף סוף גם בחג אסורים בתספורת, אסורים בגיהות, אסורים בכמה דברים, אז לכן נקרא שמו שנהג קצת מענייני אבלות, לכן כשבסוף זאת שלושים, ימנה מאותו היום של הקבורה, לא ימנה מאחרי החג שלושים, את השבעה מורה לאחר שלושים, לאחר החג. לאחרי החג יושב שבעה ממש, תלמד, אין לבירה. כי כיוון שלא נהג לפני החג את ה... את העבר, העבר קרה בתוך המצעים מהחג, בתוך מי המועד. אז זה תחשב את שבעה תקף אחרי החג. מתי אמרנו שהחג מוציא אותו מהשבעה? רק כשהוא ישב באבלות, היה מותר לסבל, כמו שזה בערב החג, ערב החג הראשון, שזה חול, ומותר לסבל באבלות. אבל בחג אין לא שיש אבלות בכלל, כי זה ימי שמחה. אבלות ושמחה זה לא יכול להיות שני דברים ביחד. לכן בשביל זה הוא לא יכול לשבת שבעה. מתי מתחיל לשבת שבעה? רק אחרי החג. במילה, אי אפשר לומר שבעי של פסח יוציא אותו, מה יוציא אותו? עוד לא נכנס כדי שיצא. אבל הערב החג הראשון, כן, הערב החג הראשון, כיוון שמה החג מוציא אותו מהשבעה. זה ההפרש שיש. אבל לגבי השלושים, בשביל שעה קרובים, לא ארבעים, לגבי השלושים יש חשבון. מה חשבון? אם למשל נפטר לומד, נגיד בערב סוכות. או יום לפניכן, או יומיים לפניכן. בא הסוכות מוציא אותו מהשבעה. רואים כאילו כבר ישב שבעה, ממש. אני מדבר עכשיו בעניין חשמון של השלושים, איך עכשיו שלושים. רואים שבערב אחד, אפילו ישב רק שעה אחת, רואים כאילו ישב שבעה. אחר כך השבעת ימי החג עצמם, הם עוד שבעה. אז כמה נעשו? 14 יום. שמיני עצרת לבדו חג בפני עצמו הוא, ועכשיו עוד שבעה. וכן נעשו עשו באחד יום. אחרי שמיני עצרת, מונה עוד 9 ימים ויוצא 130. כי זה מה שהוא מרוויח. כשהייתה האבילות לפני החג, אפילו שעה אחת, נקרא שמו 7 ימים. בא החג עצרו, חג הסוכות הוא 7 ימים, הנה 14 יום. השמיני עצרת נחשב גם כן, הוא רגל בפני עצמו, נחשב גם כן עוד 7 ימים, הנה 21 יום. אחרי שמיני עצרת, מונה 9 ימים, וגמר בזה. אותו דבר, אם נפטר לומד, בערב שבועות, ערב חג השבועות, ישב שעה אחת, רואים אותו כאילו ישב שבעה ימים. חג השבועות עצמו הוא יום אחד, אבל חשוב אותו שבעה ימים, זה 14 יום. משלים עוד 19 יום אחרי זה, ויוצא מהאבילות. כל יום לגבי שער אבילים, שער אבילות, והמשאר קרובים שהם, שמספיק להם אחד, יכול לעלות להם בגזרת שבעה או שלושים, בשעת כדעבריהם צריך שלושים ממש. לא פחות אפילו יום אחד. ולא יעיל חג להוציא אותו. זה היפה שיש בין אבאים שעה קרובים. הרי אמרנו גם כן, גם לגבי אם חל השלושים בימים האלה, נגמרו השלושים בימים האלה, מותר לך לספר, בין שזה בתוכן המועד, בין שזה בימים האלה ממש, אחרי החג. נגמרו השלושים יום, כגון, למשל נגיד ב-28 באדר, ב-25 באדר, 26 באדר, נפטר באביו ואמו. אחרי אחד נגמרו 30 יום, כמו הימים האלה, עכשיו זה סימן הספירה. מותר ללכת להסתפר, לא אומרים לו, לא, תחכה עד דגל העומר. זה קשה, תכפירי אבירות. אז זה לא כל כך אמירו, וכיוון שהוא לא רוצה לבטל לגמרי את מנהג סוג תספורת מהספירה. ورسول صلى الله عليه وسلم قال مسيح بازة تشين بازة سلاسة جاي ويقول له يا مسيح يا سيء أطعام يا حزو أطعام يا ناسي فلاب عيسة بير أذ كان من المبتل الجيل لك حتى عمي نحن نفلوها التلال وصريح أدامش المبتل من هاك تو المبتل تو كريب تيخ عصوت التلال نحن السبر المبتل كان هذا كمور يدر نحن مش نزيب تيخ عصوت التلال كل رفع شانوه تعنيش المنهاج منهاج شدام كبرته على العصا ذهب كما تعميم شرش تعميم لكن في مونيفير الوصول غفيرة بشو إذا صارخ حياة وليس تعصى التراء أما ما شئكين كسو ما بتلك تقول راك حس تعمي وأطلع بصول حذر ولا أزرى الشرائنا الوصول إزاي أفلو بليها التراء ما شئين كما شئين إذا باش كراء مكرو شنفتابع أحد مكروبان كما شان عاب أو إيم بأس تشين يوم يجنونه بتخل ناس تفرع أزرى خلال ليس تستفر بيوم السبتين زي أحد كما شعملوا أوه بحد شباب أزا خبر لك دين لعير شباب حركة حزية كمو كل إسرائيل بطوها يوم هو مستبير وشاء كمو كل إسرائيل عدوا لما دارت العامة لكن ده براس بشي شاية طعامة الأبا شي له أزي يوم مستبير كله ما شو سمعت تمو له بشي طالة ساعة شي كسبه مشكلة شي بتحكوات عدوا من دارت العامة هلا بخي إذا قمت إيش حكو حتان شو تحكي بيدي ما قال لي كقول شاية إذي تصورش ويتيروا ده بديو لرحلة يتحطي بديو بيرحلش بيرحلش إياب مثلا الدين إيش مكم ياتير لغسة لتحتين بين حدش إياب مرانا ندقى تأوراك على تسفورت أمار سميش مستبير بحدش حدش إياب طعيه كاكوة المران أنا بعرف بعض شيئا بدوث المران أما عدتش قليح بماشي كتاب السيسة بتسيرش زي التعوت أنا بعثني عسيمة عسيمة مستبير على البعض على بشلوم تمنى هو فريق أي أدم قدر يقول أحدك عقب فريق لازلتي من أحمد بن المران زي رقبي تسفورت فهنا مستفرون عدونا من دارت أما ماشي إن كان مدبير حتونا إن يستورش بالدبار أنا أصلي كيف هو ما استورش نجيب كرضية هكذا هذي مسائين قريم تشاديم شل نيويورك أزبائي رسول حتونا باول في أحد أمرو ذلك الأخاصين حتونا لباتي لهم أزبائي رسول أحد يشعروا كل حاجة يشعروا عساكين شما يشعروا حميوت يشعروا بالتمسحار يشعروا بتحرشت ما فهم شو عشان تحكي لنا جم كيف لبات له ما يسوي حكي عاد من مجال تعامل زي بس عشان عشان مش له ومش لين مش له بعدين لا ما يمشي له بعد زي بس أزاي مش شو عشان تحكي لنا بيو مش حدش يار هاي حدش يار ويساع فهم صار شو بس هذا أزاي كسر هالشيء صار شعاع يساع بعد له لا تساع عشان تحكي لنا بالعجزة ما زي هذا زي بتيجي أنا بس أنت بقولك ما بتشني 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 تفتح في باب الجبل بيتوتر ايه حتى لو ليش انا اسحت انا تعسحت انا بالعدل جوت سمعك بالدوار ده قال لك ايش مش عملوا اصلا متحشمين بالدوار ده راسين تحتنا اول زي الدفتر متاعي متحشمين بالدوار ده كيش ليش نموك كبير مش اسم الدوار لهتير لهتير حتى انك لا تحكي ايش المشاكل هنو مش كتب البوست مش على صوت السعيد يا ريما عيب لي ما ران ستم دوار اما ما هديش درس ايه نشيم يا ريما عيب أفهم إحنا كوا بوسكين ورازي دفكة بديش كبار كيين نصف في رابر ريان وكبار أيام مسؤول طعام ليش ودين وداك كم متعار أسكيان في رابر ريان طيب تحكي عن ساحتي مشاشنية تحكي عن سواعي أسل سفاعات ما يخلق كل تسا أفهم الرخين أدام سعاف عام لقيم في رابر ريان بحضر الراك سلاي رسول معلام عشان رسول ساحتي إيش كبار وخشين مزنوش إيش كبار وواب ورسول ساحتي نتا هذا بزين إحنا كوا بوسكين هذا باس كتير شو متعب بالحدين كل من هذا زي شنو اسمه شنو بيجي هالسفيرة جذبتا بعناش كيو في ربع ليبيا عناش لقيم متعب الحدين بتوقف في مئة سفيرة ذكر تفرد بعد مزير رأيا بخورا رأيا بخنا ميود شراء دي مش لانو أدام شنفتاب أحد الكرزان شحياء بيتبع أدام وش تشوف يوم رأي أصول بسمحة رأي أصول بيتحدين كأنك سمحة جرام زوج الله عشان السؤال لعتمه إذا خشم حاجة جرام زو أصول يتحتين إلا خارج لسوم يوم بخوز الكثرة البوسكين إذا لك يوم في رابر ريال متالي يتحتين بتوفي لسوم يوم أخارج في قبورة الشبعة متالي أساس حتنا بين شيء نفتار في عبا سلو إما سلو وأحد مش أكل وبعض بتوفي لسوم أفلو متالي سيه ليس أبريش لسوم أسوى بسمحة مدينة زلكم مدرع عين جاتك لسوم مخرك رويل أفاتيته متر شعر ساحة تنام بتخفي الوشين نفات المكذات كواعة تحت تنام دفنة حين دفنة بكيرا وكواعة تحت تنام لحكا سيرا مكريسة حد من المشبخان نستعد مغليت نستعد اوكي جاي شيطان تشنا بشتاخ اذا فيني بتشكي بشي يروح يا شيخ اخذنا افروج له دعوه هذه وبعثوا اسم بسمخه بتوخ كشي يروح يا شيخ اخذنا لما بريش لو كيم عجن ترى غير ديا كيو ترى غير ديا كرامتي كما تعني شيء زي دين مزاج ك هويه تصل علم ادم يحظى اول المحاسب افروج هذيش عشره بالين اما بعد عجن كيو ترى غير ديا هذاي مثل شيء يلو بعد عشر كيو ترى غير ديا كوسي كيل نسع عشر بلوت وانا شو بدين وده اصلي شعب شو يغير بين عشر حتى عشر كيف رابر بيها كان الان حياة العصرات التفكيده ولا زي الحميم بدي شمائين بس كان عصار كل يخشته حقا لا يغير رقب بلوت رقب بلوت ما يعصي وده بس ما يبدو على بعلي دوت اما كل عطس بيها ده بعد حياة العصرات كل تسلكي كده شو كيف رابر بيها وبيرابر بيها ده بحصلت مزخان كده كما شكرت لكم براءة عالم فعل فبعدها مزيد شوفوا بتخسر الشيء نخول شعصي بسمحة أما مكناش ليش له مصفات جراسة بالتوراة زي مصفات مكناش بالتوراة مصفات كراسة جرديها التين وراح خميم في إساء الشاء أفلو بتخسر الشيء يعود التين وراح خميم التين حير أفلو إيش إكيان كراسة جرديها لفتراء إشتو لو عدينو أوش الجراسة تا وهنا عشان يشتو كلاش إشتيار وكيف حتين تا بتخسر الشيء لكأوتا هبا إيه نصار أحد من المشبحة هاي بطارة حتين بتخسر الشيء كتوى بوسكين دي مرادين كتنين شنو خريم مشمشة عثمان شيء ثلاث مشويش يشمشة تام شيء عثيبة تام شيء عشكرة تام لذين كتنين مليئ 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 حشو وحط مال متوى إلا مسافر إلا خالد سيد عثمو لما لا تخال إلا أخير لا يخال 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 مستفر بريئ أخير لحليش حشو فينا مريد يستكالا أخر كخ سيد مشويش يشمشة تام تابوسة تام مرئيمة تام إلا خالد سيد عثمو بمو إيش إيه أتخ كمال إشاء يبوس سام الحيس سام ولا إشاء وإيش هذا كسر وسأخذ هذا كتير من ذلك عبادة البوكر من بعض الحجر عيات مسكين ولا جوا يلا تلف أخيرا تلاقيهم شخصا تلف تبحث وتعب تلف تلبيش وتعب أنا ما كل أحد شذا بتجي بس إيش أنا إشاء من بعد إيش تخلص جوا عليهم كمان شيء أنا بيشي شاب يسولو متابع فتحناه في ذلك بيكحنا تأشاء في لبته الثانيين كيف هنا بيشي شمسة على البيت بفترة قديمة هذا شراء شيرة تم كخا كمهد كير زي متاع مثلا او بشي ترى برغيا او بشي بشي اما ما شي يسمي شنو بحاد شاء الظري متاع ما عرف بعض عمر بخيرها عبروت جيسي سنرات عمر وتر خمون مع عبروت زي مدينة وتر عبروت مدينة كتبا متنور دائم شيخ طول حد شراء كريم حسن جنوم شيء كتبا يعني افرقيا زي منها بشي كتبا حرية تنمين تبا حمر كموتا كلمة تم عبروت سنة لكن مزي سنة عبروت على ما شايا تعم شي نسبوت اللي دا شرد عكبا عبروت كشو عبروت حدشا شاب تسع طري شي تبع حسو شنو محد لك رجيم شدو كف عمشو بخير وطوبو خير كف عمشو بخير مستعير عزيزي كشو عبروت حدشا عدانا تسع دا قريب عزيزي بدا شو ترحمور انكرونا ببتع بعبروت حدشا مكرون على حد كمان خمان بعبروت شنا لكن صغير هاي الزباز شو متاز تحتان بسلاب يتحتان بخير يومي معيبه أفضل أن تسوس ميوحد فاك شبك يوم في رابر بيار متار يخبر تابنا البوسكيم شاسور زي يميش في يوم في رابر بيار يجب يسل ميشي يسل بشنو يسل الزباد جنز داش تخال ستة تباية تخال يبشد وابي أشيله تو أكل شار كاف من هاي الزباز وكذا ذا كتب ربي مناحين جيلو زانو حال يمكن من خشوفية التسكين يصير كرار لأربع نوعشنا جاب موكو بسيك كاسا ونزيه تاب السيفة كنيسة الجولاء ومسكين عمو كنيسة الجولاء جاب موكو بسيك كاسا بجام كنو مير بشنا من هاج هبيري خلاش أفا في سلالة عبد الله هرالباز جاب موكو ودعتوه كدين الزوراز وبساك على خدا معاسي شكون شزي عدوك يو بلا بلجا وطالع صوحة النار بتوفي مئة سترا جامع شعوت يعقوب فلوس يوم رباني اشتنزين وهي مكتوبين يتر بالظريمة هذه أفضل أخيك كتاب هاتير بشتنا الظريمة هذه أوش بكتير ترى الرياء أوش أنا مش يشمشنا أنا نسير أنا مجيب مشان هبون تسكي مش مكيرين أبعاد ما نعسيها نحن بسافة تاريخ هذا ما شوهو راب في جيروش العيم وهو معين شان من هاد جيروش العيم نعسر أفضل بيش كي سبك يوم ترى الرياء أفضل أنا مش يشمشنا لأعلام يهدون شنو بتحترين عدد من جارة عمر لكي قصر جمع رب حيدا بسفر محزيك برخا خلاص عطشوا دي ما كنا ذاك خل من هذا لحد آخر إذا فتن من هذيل طعم ياهم من هذا زمان كنا حلاش ونعيش على رام من هذا كثير أنا لا حتى أخلي شو ما اجتمع من هذا مش نعم من هذا كناش كنا هقول هقول ليش أنا لشان تعطخت من هذيل لكن مش زي نحن كشورين إما زريم شو بشامع على الحدا بينما في مشوت الحكين بس خلنا السفراء في اللي مش ذكي ينكر هذا الرياء بس أنا مش ليش مش إنه أرعب كنت في كشيان أصبع أخرس كشيان أصبع أخرس كما شو بحياتي مشال كرديم شو الكلام بشين بحوث العارس بستكين بحجر بحوث العارس بزير سيما مون يشتهين بستروف عوض الزباب أنا أصيب بلش حوضش جم كده كاشي ممعين أصيب نعيم تحتنا بلش حوضش أو بلش حوضش أو بيوم أحيان ما يتيرهم بلش حوضش فلو بيوم أحيان كورس يشتر في ساعات الداحات أز ما تريد نعيم كاخ يش بسفر حدوخ بيت يهودا يشيرت شوفوت محبير أحد في 280 سنة شو كتب جم كان لها كان بالذري مالي ويا مربانية اشتناز أفا في كانوا نتير بزي بجان مربانية سرادين كما استفت على مكتب شل جار بلاو حزان شيا رابا رشتي بالإكسام دنيا شم إسرائيل جانو تساك مش عاسة داحك لكن وتاح تساك جان كيرو بيعلاب وسمعون بعد سفر نهار مثلا شو كشي ساعة داحك الخلاكي واستخدم نحن عليهم كشي صرف الدماء هذا رحي استماد منك عدر لما جالي تعامل كما شي استنوا هاشتنا زيم عصيم حتى الناس بيوم لا بتجيب على عمر لا بلا عمر نحن عصيم يوم لما جالي تعامل كي يملاد على عين الماتو يملاد لما جالي جمت الماتو إلا شئرون بسات يوم كخلو أغلى في حين يشهد ما لا تيب ريخات حتى أسوح حتى النوع هاشتنا زيم تعامل لما هم متيرين بلا بلا عمر قام مستقرين بلا عصيم حتى الناس بلا بلا عمر لما أولي بتوها يوم زي يوم هدولا شهر بشعاد البحاي ويش قام كان حدو كده عوض ما فيها هدولا هزوت يش حسنين مش عتمنا شهر بشعاد البحاي نفتار بتوها يوم لكن فاسي نفتار عصيب هدولا زي الخير عادة ذات موعة زي بلقود الناس كتب شخان عروق سمات تذكر في بيه شي بيوم بتوها تامسي صديقين بتصار يتعلوت ومتصار الكوت كراسي نفترون من الكحوم يعتمع الصديقين لكتب شماش شموت في كامل صديقين جي مفتار بكاف بكاف جي مفتار بكاف بكاف ومثال اتعلمت بيمين مهم احد مهم جغاش هو الخيارات تموها برحجش نسان مثال يتعلمت بطنيش مو بيوم يفترون لذا ذاهبه برحجش كيف يتعلم برحجش افرافي كراسي يتعلمت الصديقين جي مثال الكتر ايه امام بك كشي مفتار صديق لا رك بس مهم الى مخيم عشان تعانيت يكيف أنت أنا مش عم بروح حاجة سيدنا هني قاش مش عم حاجة ليش نفتر نفتر تخدم الكور ما تخدم اسمه نخون معنا بس ما إيش نحيل كتير رخيل على بيت ساس بسمع واحد وغير راد نفيش نكيد بصديق أمر من الله سيدنا كبر الثاني ما سمع بسبا بروح خبا يسات بديك بروح الشيم نفاس بشلون يسات بشلون طب هو إيش تعب زي ما معنا إيش ما نسمع مكبرين تاني حاجة شو مكبرين مريح نخمد نحن نصدق له ساوي ما لنا حس زوج كان لا أنا حس أزمان يشيل عساس هذا ممكن إيه يستخدم ليش عساس اسمع إذا قام يشوف إذا مفتاح أحد ما كرزيم شلو هو يصدق هذا تاع اليوم يشيل يسمع ها فين سمع أشياء جودة ما كتب بس إيه جودة تعرف الكوت وش يستاهل المهم بتاعه سيف جودة شو شان بره هاي هلا سيدا ومعين لهاليل شو بتاعه مفتاح بشان بره هاي أما لا يوم مش عارف كم من أفريقيا كيف شو مفتاح إنما أنا رأيتها يوم كبيرة تفسيري خاسي له مرد اعتباء هلا كتور حريش يفترون رسول الله على رسول المدين شرد اعتباء هيا عنام سمين وسيم شوش إعلام على خائن وسيم شموع إزيها لخائن يوم شرح خميم سفر تنمو عاد في مرد اعتباء جربتين في مدارون كراه يقارين ببير شرع شمع بسراه فراح خمتين في مدارون ونبينا تم ترى يعني خمشة أرزين بإسرائيل منهم أخمشة أرزين الذي يوضع على الناس الذي شعان بريو حي الذي عذاب بشموع الذي يوسف الذي يوسف الحلفتا على ذلك أخيانا فيه تسرى بإسرائيل إننا هم مستكحة سرى بإسرائيل لكن أصيب من يدفع بشعان بريو حي تجد ما لا أصيب كان من يدفع على سعرها يا حسني إذا سمي كلها يبعثها اليوم أما كل يوم سيرى شو يسر بشمعون شو قلال صدوت التوراة دمتون مشروع سو حضراب حضراب يجدرون ببشات مفراز ببتسليم من مشنيات وبرزات كلام عطير بنعير عطير حضراب أما من يوجد أكاد قلال دمتون صدوت التوراة لكن كل يوم بلاد يشان بلاحا أغاد أولام زلق العمر يمسم حال سهراء وتنشي اسمخون بجري إسرائيل زي ما شكو صغرا في لا أبعاد أقارب بزمع بعرف تانيا كتيرش بطوها يوم أسمي يولاب شمال حاي طيش بطوها يوم يوم بكيراتو سوى شمال يوحاي ومسبرين التسكين كلما هسبحين مسبرين يوم عطي مسيس باق مراب الشباطة من الجمال هذو عصر شمال يوحاي الجزار على الجزران من الملخوت حاسي شلون شيء قوته حدا طول عميت فليش طعم حد بتازمان لا لا كما عصار ديمقراطية أمي ديمقراطية كل حد يدبر كما في ورسي بتازمان كل حد يحد يعني عناش على الدبور شبه كله دبرنا جدا شلطانوت بس إنه طالع هارج كيفو شرع المرا اسمو شما كما حخمين بالوزار بربي العاي بربي يوسف بربي شعون بالعاي بأصح سامين فأيوم يدبرون برزين كان حاج تحب يسبيح كشلطانوت ربي هنا تبديك تمين كدوش كدوش اليوم هذا لا صديق تمين كما كان شيخ الجمراء مع سبح حشب كمش هو تمين كمش هو صديق كل عرب تصدقين كما هو أزرو ايه اخ ممشلا فالكوتا مش عاش الرومي شيح ربا في المقداش أسك شغيم أسك رجيم كنت مسلم دخلت بيت المدراش شيخ هذا مش كوع كل رجل شنو بتوخد تيت عشي خاص لبيت المدراش عشو لهم كبشين عشو لهم سدود كهف كهف أمال كما طبع من ملخوت الزور تكينو جشارين تكينو ملحطاءات شعادين بالعلام كانوا أيام بطيع ببايت ليش لهم بطيع ببايت كل حدا خاصة بطيع ملحاسي يتراحت بطيع ملحاسي يتبوري وهم عشو بطيع ملحطاءات عليها ما كسف عشو ملحطاءات ليش من العلام يخوه بيتراحتو شما كده شيء ولكيهم زي شما على برؤوت شو الأدام أدام شو ما بتراحت أزل الكل النكافيم شل الباروس شل العوش اللي هو مستكترين إن زعاء مكوم لتات مكبر محلات ومات وليخ من العولان كزي حالنا برؤوت شل الأدام ومن هالبان أدام شو ما بتراحت من عرش وبات عرش وبات طعم حد بشبوع حاسو شلون مسجل كل من المحلات لك عشو مرحلة أولا تيني عن شي مرخيم مترحلتين عشتها التوبات المدريوز عشت كما معاها ملكوت الزوات كما توبها ملكوت الزوات كم يقول شخاح ماشي حلود بيت المقداش عشتو صاروات إسرائيل طبحوا بعام إسرائيل وبين بعشب وشام زي طب عشتها وعصيم طب لإسرائيل كان ربي شمع عمر وحاي يا لو كن أتا شمت سبعون تم شبيح تم ملكوت الرشعة الزوات تم ملكوت الرشعة كل ما شعثا له طريق عصمون ما عصو عصو كلشيم عصو مسلوب كل ذي كذي شيء كان لهم لشوطرين شلهم لكحت مزي مخيس مزي ماس مزي كاسا عصو زي بشفيرينو عصو زي بطبعتينو وخيان زي دلق تين تزبير داش ميسي تا ممشلا كما شي تاريخ كما مجي عليا طب ربي يوسي لا تعرف أبيكتيبي لا لخام ولا لخام لا ماركلو أنا زي أحد شما شي حرب لو على الدوارات شنو مش عمر حال هذاكم مسار زي الملخوت للسلطانات كخ بكخ مر بشمعه كخ بكخ مر بيهودا از باو هم هم السلطانات قاسوا مئود مئود وبسكو جزاديو شنو بفناف شل بشمعه يهودا شعلا يتعلي شمعون شي بقنا يهرق يوسيش الشتاك يقدر لتبوري كمار بيهودا برعاش شبحت الملخوت شعلات الملخوت يتعلي قلت له بصرارة ما عسوا له عزين ميدالية أحد أفو شي يريح كل أسخي من عمود لفناب بإيه رشو تعرف أحد يفتح تفش له لفناب هو روش مدبرين بكل مكان أفو شي يرسيم يش شراش النعمين يبنوا ذلك الأمر شون إيه رشو تحدث تفتح لفناب لو يو داشي على الله يتعلي ربي شمعان شي قلنا يهاريك حسو شنوم سيو تولى هوريك ربي يوسش شتاك ولو هجيب يعني قالوا لك نعتب شنو 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 طوبين ولا عسى كخا يقلي بتبوري ولا مسكين بتبوري هيا عبدين شما عسوا لقلوش رحوتوا لسيفير رحوتوا لزي مكو معير نيمار زياش از حبسوش وشان بلو حاي كل زمان كديش اذا رقتو هو راكو براح اتحبا بيزي معراه وذر بيعذر منه بيش هو بعسكو بتراك ولا حيم شنين عاد شميتا كسر زي محشمو متبتلا قزرا شلو بعد نبي بسرطو بيتا بلوخ الشم افلال والقدون از دي كل زمان يا زخير زي روح حسدات شل بوري يتبراخ كما كتوب يتيليني بحيرة فرعو شل طول مع رشاع زي وهو ميت كده لك كل عارس حياة حياة بيعريك يمين بشمونين شنا بيخير وين افتاد كده لك كل عارس ايه فلا ما يوحس شل عمر قيمو تبع حسي امام لخين سفا شلو يكو بيوم فتيرته شل سوف ميت كده لك كل عارس وراح حسو شل عمر نتانا توا كدش بالخوب بديها رشاعين مالي لخين سفا شعسو بتو يوم هدولا زي ما شو مترتين لما عصيم الولاد مش عمر حاي ولا عصيم ربنا يا محارب
طبعاً يبقى حريم أدرى ما بخيم بتاع يوم عشان تعريف بتاع يوم أخير يش زين بالهجيم بتاع الحفيدين شبه يوم بتاع توش الأدمور بتاع نور في الدوي دوري بتاع حلول دفكيم على شرحان كده شيء حزان بدع شيء نور في الدوي حتى ما زي ما كديش زي تعود من هاجز زي مش باش لا من هاجز زي إما تعال مرش خاصة شتفكي على ما تا أستاذ اسمه حابته يوم عشان من ولا كين أحرات تفدا أحرات من شبيح بلاب أخي شو ما شو ما حريت عميدة كله كسر حتكوت كتن تنوت أنا هنا بس فكرة جديد كم شروط عد كديش عد كم شروط عد كديش إيش قبرين مهير إيه لازم قبرين مهير هذا خشوا ما حريت من شبيح إيش تعمل زمان بكل أحد شو تعرف لو كيح أراك وشو تعرف حايم لكن مزع قا وفرخيم شيء إيش الأولى ما إيش نفتحها أزمان بلوني خلنا نقول كسفر من تي إيش السفر زي הולך הכל ימות השנה ואין לך יום שלא נפטרו עשרה גאונים וצדיקים ואדמו"רים אין יום שאתה צריך לחפש את זה וכן לפי דעתם של החסידים האלה למה הם בכלל מדפיסים וידוי בתוך העמידה בתוך הסידור צריך שיוצאו את הוידוי וגמרנו כי אין לך יום שאין עשרה צדיקים שנפטרו וכן למה צריך לעשות וידוי זה הבל, המנהג הזה הוא טעות וכבר התקיף אותו בלשון בוטה הגאון מונקאץ' בספרו יש לו ספר דברי תורה אז הוא מתקיף מאוד את המנהג הזה המנהג הזה מנהג משונה, מנהג שטות צריך לגעור בהם ולמען שצריך למעל ודוד אבל האמת הוא שיום נגלה עומר הוא יום שמחה כמו שאמרנו בין אם תאמר שהטעם הוא משום השמיכה בין אם תאמר שזו טבעתו של רבי שמעון שזכה להפיץ את אור של הזוהר זוהר, אור של הסודות של התורה בין כך ובין כך באמת הדבר שאותו יום יום שמחה וגם אנחנו אפילו שלא מסתפרים בו ביום אבל לא אומרים בבידוי יום נגלה עומר לא אומרים בבידוי אפילו במנחן יום שלפני כן יום למדמת לעומר גם כן לא אומרים בידוי, כמו ערב, כמו שזה ערב של יום טוב, אז זה לא אומרים גם כן בידוי. לכן כותב גם כן רבינו הארי, מסופר עליה בספר שער הכוונות, שהוא לקח את בנו, היה לו ילד בגיל 3, לקח אותו למירון, למטבה של רבי שמעון בר יוחאי, ושם גילחו את שערות ראשו. כך נוהגים בשנים קדמוניות, כמה דורות, אחד האשכנזים מחזיקים במנהג הזה, שילד את התספורת הראשונה שלו, עושים אותה על יד קברות הצדיקים. רבי שמואל גרמיזם קרא תיגר על המנהג הזה, אבל איזה טעם יש בדבר הזה? ודווקא לספר לך הכל איזה סכם, איפה כתוב המנהג הזה? מה פתאום עושים דברים, מנהגים חדשים? טוב, הוא מרכיב את המנהג, אבל רבינו הארי, העובדה היא שכך הוא עשה. לקח את הבן שלו, אפשר לומר הארי גם כן הוא אשכנזי, יצחק לורי אשכנזי, הוא לא ספרדי. ושמואל גרמיזן ספרדי, הוא לא שמע את המנהגים האלה. אבל מעשה שהיה כך היה, הוא לקח את הבן שלו, על מנת לספר אותו. פני שעושים משאירים לו פאות, בתספורת הראשונה, משאירים לו פאות, כדרך כהלכת גברין יהודאין, אז מראה שהוא ברוך השם יהודי, מתחילים לקיים את המצוות. כי הגויים כשמשתפרים, משתפרים, איפה יש? יש לו שואה על קרעב, על קרבור, הם משאירים בשערה אחת. עושים לו קרבסה, עושים לו, מה עושים לו? אבל זה אלה, הם משאירים לו ברוך השם פאות, מקיימים בסוף עשה של הפאות. אז לכן עושים באותו היום שמחה, עושים איזה חגיגה. אז הוא הולך אומר שהיה שם, ושמחו, יחד למדו גם כן על יד הציון של רבי שמעון בר יוחאי, ישבו למדו סודות התורה, אחר כך עשו סעודה גדולה, אחרי הסעודה, היה הארי קצת היה מנומנם, קצת מתנמנם. שם אחד מהתלמידים שלו היה רבי אברהם ברוכים קראו לו, רבי אברהם ברוכים הלוי. הוא היה חבר ספר כל בוכים, יש לו ספר כל בוכים. הרב הזה עליו השלום היה צדיק יסוד עולם, והיה לו נשמה של ירמיהו הנביא. כל רגע היה זוכר את חמת המקדש, עיניו דולגות דמעות. כל יום כך היה. ערב, אין ערב שלא יעשה את תיקון חצות ובחיות את דמעות של איש. והוא בעצמו היה הולך ודופק מבית לבית של היהודים שיקומו ויעשו את תיקון חצות שיבכו אחריו את המקדש. היה עושה בעצמו מחטט הקדם מבית לבית כדי שעשו את זה. ואמר עלי רבינו הארי שזה נשמה של ירמיהו הנביא והנביא ראה במו עיניו את החורבן של בית המקדש וכן לכן בשביל זה האיש הזה דמעתו מצויה ולכן עושה תיקון חצות בבכי נהי בכי תמרורים. יש דרך אגב בספרים שפעם אחת רבינו הארי קרא לו, הוא היה מהתלמידים של רבים מצווה קבלה, קרא לו, אמר לו, תראה, אני רואה במצחך, דורש עליך מה לחיות. او دمي ما حد مستريح يستدعيك لك تبت علماء اذال بتشمع بكلي تساعة تلخ لروشلايم بتلخ لكتب المعربي وإن كدش فالخوي يشمع تحمل وتيخا يخل يوت اشتاريخ يمين عود وتو زمان لكو كخيا كان لسوا زي يقهي مقهيو بصفات وبصفات اقول يروشلايم الحمورين دو اقريم دو شم تحمورا حيرا كايتا عش يسكب حمور في شنو يسكنان في الاشياء حماري مج عربي مع شما كلهم رشاعيم كلهم شرعي اسرائيل وزي شي يجيع بشلوم يروشلايم لأيك كشي ميول وبخل زود كبا شهر باري امان له ما سكخا از سخل له ازي حمور في باه يجيع لروشلايم عش باري كتل معربي لك أحرق يمين عشي قال كنت المعربي يا شبار يسوع يا بخيه ويوم تكون حسود وبلا بخيه وبخيان وتخت المعربي بعض مشونا بحياة رأيته إخمة مكلاش هروس وشمع كنت المعربي زي سريز بس مكتشينه ويشيب بخيه حركة مرأي بخير شلو نردام نردام بايمسا هو رأي دموت إشاء دموشة شحورين وبخه وبخه يا حدته أمر أوه ليش رأيتي وداخ بكخ هبين شذوه شاشينا شبخه يا حدته شعرت أختك كيف تعرف ماشينا شذو كش حذرت لاري أمر شيخة رأيتها شاشينا بعدين في الخا نضبط لها جزرة مع الخا وحاجة خريدة حمس سنة زي ربي أبراهام بروخيم على بشنو وخير ربي أبراهام زي هيلو من هاك شو أمير نحيم بالخوف بالختم هذول شلو كما شو ننسى بإبن كشي أمر جيش عثمه ويا أمر نحيم كما شو نحن نقولين نحيم بيتشعبي عال بتفلا ويا أمر هم بتفلا وهم بالختم هذول إن طعم شو محسير تفلات نحيم ذي نفسك نصوصهم بكش العامي ما كنش بره وإن هبرتوها اليوم كما شو متعسوا سعودة سمحوا هو كثير رجلو شلو أمر نحيم أحرك أخ كما شامتي هراب ريه جيش كبار كبدوت هي بتمنيه ما يانر دام بتوم رأي بحالهم يبشعون بريو حي عميد ملوكمته على كبر وماله ربي يضحك تجيدوا لإيش زي ما بقبل أشبيت التسمحة شلي ومبقوا نحيم وبخي ما هو البالي ببالي التسمحة شلي أنا يوم سمح ما هو بالي بكوت بشيش هو عمال نحيم بكرام رأي بنحمة וכך היא נפטר לו בינו כעבור כמה ימים ומסכן ישב בשבעה וצריכים ללכת לנחם אותו ובשמיים דקניקים וחסידיו כחוט השערה אבל בכל אופן זה מראה לנו שבאותו היום באמת הוא יום שמחה לגבי רשום בר יוחאי זהו נראה של רשום בר יוחאי זו הסיבה שאנחנו אומרים בידוי באותו היום וגם למנעים מלהספיד עם חס ושלום משהו נפטר לא מספידים אלא אם כן הוא חכם בפניו זה משהו אחר וכן אמרנו שבימים האלה להיות בהם ימי ספירה אין להטיל תספורת אלא אם כן אדם שהוא חולה לא מרגיש טוב, יש לו סיבות יכולים להקל או כפי שכתוב בשולחן ערוך אדם שיש לו באותו היום ברית מילה בהם אחד משלושה בעלי ברית אברהם שהם אבי הבן הסנדק והמוהל כל שלושה אלה ביום הברית הם באותו היום יום טוב שלהם הוא ומותר להם ללכת לספר ומצווה אפילו שילכו סף כזה כשיבואו בשעת הברית הם עושים את זה בשמחה כל מצווה שקיבלו עליהם ישראל בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה כדברי הגמרא בשבת חוף למד הקדוש ברוך הוא צווה אותנו על מצוות ברית מילה ואדם שעושה ברית מילה כמו שמקריב קורבן לקדוש ברוך הוא כמו שם במזוהר הקדוש אדם שמקריב קורבן זה יום טוב שלא הוא יעשו במלאכה כמו שכתוב גם כן בירושלמי מובא בצפות פסחים דקנון אז גם כפה האיש הזה שהוא מביא את הבן שלו לעשות פסת ברית מילה זה כמו קורבן גדול שעושה לקדוש ברוך הוא קדוש ברוך הוא באותה שעה אומר ספולי חסידי קורתי בריתי על יזבח זה יוצא לו כמו שעושה קורבן לקדוש ברוך הוא לפיכך באותו היום יום טוב שלו הוא כל אחד משלושה אלה זו הסיבה שפותר מלומת החנון בכל הימים אם יש מוהר בבית הכנסת אז באותו היום הוא יש לו ברית מילה באותו היום הוא אומר בידוי באותו בית כנסת לכבודו של המוהל כמו שהוא יומתה שלו הוא והוא לא אומר בידוי לכבודו כל הקהל אומרים בידוי הן אם זה מוהל, הן אם זה סנדק, הן אם זה אבי הבן אבי הבן ביום הברית כמובן כל שלושה אלה זה כשמה עם יום טוב שלהם הוא ופותרים את הציבור מלומר תחנון לא אומרים תחנון, לא אומרים בידוי, לא אומרים שום דבר אז עכשיו, כיוון שזה עם אחד למשל הברית בתוך הימים האלה שהם ימי הספירה האם מותר ללכת להסתפר בתוך ימי הספירה? כותב בשולחן ערוך, כן, מותר ללכת להסתפר, כבר שיום טוב שלהם הוא. אז לא מהכבוד שיבוא ככה מנוגל עם שערות לברית, אז מותר לו שילך להסתפר לכבוד הברית. כי מובן באותו היום, רק אם לא יוצא לו באותו היום, כי כמו שהוא עושה את המילה מוקדם, שעה 8-9 בבוקר, לא יכול למצוא ספר שילך להסתפר אותו לפני כן, אז יכול להקדים ערב שלפני כן, יכול ללכת להקדים. אבל אם יכול, יעשה באותו היום, עדיף שעשה אותו היום, אם אפשר. וכן זה שאמרנו, שאף הפי שהימים האלה אסורים בתספורת, יש מקרים חריגים שמתירים, והוא לצורך, כמו שאמרנו, צורך מצווה. זה נקרא שמות צורך מצווה. והוא הדין עם חתן שאמרתי, בשעת הדחק מתירים לעשות חתונה בתוך ימי הספירה, כמו שיש איזה צורך. אז אמרנו שעשה. החתן הזה שולך להסתפר, וכי ילך לך עם שערות, ילך לעשות חתונה. הנה מה שאמרנו, חתן בתוך 30 יום. הוא בתוך 30 של העבד. והרי אסור לו להסתפר כל 30 יום, עם זקן, עם הראש, אסור לו להסתפר. ועכשיו הוא הולך לעשות חתונה. מה הולך לעשות חתונה עם ככה, עם שפם, עם זקן, ככה, זה גועל נפש. מה, זה כדת, איזה מין חתן זקן יש לה. תתן לה בעתה ותלך, תעזוב אותו, מה, איזה מין חתן זה. אז לכן, שזה מותר לכבוד החתונה שלו, מלך ביפיות החזנה עיניך. אומר פרקר בי לעזר, חתן דומה למלך. כמו שהמלך לא הולך לבד, אלא דווקא יש לו תמיד שומרי ראש, כמו הלכה וסבל לאף שלך בכל דרכיך. גם חתן לא ילך לבד, ילך תמיד עם אנשים. הולך לבית כנסת, ילך עם אנשים. פעם היו נוהגים, כדי שלא להטריח, היו עושים בניין בביתו של החתן. אז הבתים שלהם היו מרווחים. רחבת ידיים, יש מקום של מניין, מפיים ספר תורה, מתפללים. היום כל הבתים כולם כמו לולים של תרנגולים, איפה ייכנסו האנשים שם? אין מקומות להיכנס. אז טוב, החתן בעצמו הולך לבית כנסת. הולך לבית כנסת, שילכו עמו שניים. יש היו שולחים בכוונה, כותב בספר נהר מצרים, נהר פקוב. זאת אומרת, היו שולחים לו את השמש של בית כנסת או הגבאי, והיו מלווים אותו כשיבוא מהבית לכבוד בשבילם, שבה החתן מתפלל המים, הוא פותר את כל הקהל בנובת החלונים. בפרט יום שני וחמישי, זה והוא רחום הארוך, אז זה אנשים מסכנים, כל אחד מסכם בשעון. יש להם חתן, גמרנו את העסק, מוצרים את עצמם. זה כותב הרמב"ן בתורת האדם, שתוך שבעת ימי המשתה, כל שבעת ימי המשתה הם ימים טובים שלו, ולכן מותר לו לגלח, אפילו אם חסו שלום יראה לו איזה אבר או משהו, אז מותר לו להסתפר, מותר לו להתגלח. כך גם כן, בימי הספירה, שאפילו שזה מנהג של ישראל שלא מסתפרים, אבל כאן מותר, לא בעיה ביום החופה שלו, אלא אפילו בתוך שבעת ימי החופה. אם הוא רגיל לגלח כל כמה ימים, אז מותר לו. וכן גם כי מותר להביא תזמורת. החתן הוא עושה את החתונה במאה הספירה. אז מה יעשה בלי כלשיר? הלא אין שמחת חתן וכלה בלי לא כלשיר. כמו שכותב גם כן הכנסת הגדולה בסימן סמכה בשם מעריד. הוא מביא מעשה בשם מעריד, שפעם נפטרה אשתו של המושל. מושל גוי. נפטרה, מתה אשתו, והוא גזל שיעשו עבד בעיר שלו 12 חודש. שאף אחד לא ישמיע כלשיר בבית שלו. למה? שאשתו מתה. אז כולם צריכים לסבול שאשתו מתה. טוב, כך היה המלך. ואם מי שיעבור על דבריו, יעשו לו אנשים. אז היו כמה אנשים שעושים מתחתן. הצבא מהרים שילכו לכפר, לעיירה הסמוכה, ושם יעשו את החופה, שלא יעשו החופה באותה העיר. כדי שישמחו עם כלשיר. שאין שמחת חתן וכלה בלא כלשיר. והיא ראיה בדבריו של הרעבייה. רבינו אבי העזרי כותב ככה, אתם יודעים בשבת קמלן, שבות במקום מצווה אסור, שבות ושבות במקום מצווה מותר. והרי לנגן בשבת בכלשיר זה אסור שבות. מה אסור שבות? גזירה שמי יתקן כלשיר. הוא יש לו למשל כינור, והוא יודע לנגן בו. אז מה הוא עושה? הולך מנגן בו. אפילו אחי, אסור רבותינו להשמיע כלשיר. למה? גזירה שמי יתנתק המיתר, והוא מומחה, האיש הזה בעל הכינור, הוא מומחה, כל מי שלומד לנגן, אז מלמדים אותו גם כן במקרה שנפסק המיתר או שנתרחב, אז לא משמיע יפה, צריך להדק אותו יפה, שיהדק יותר ויותר ויהדק, אז מלמדים אותו איך עושה את זה. וכשהוא עושה את זה, נקרא שהוא מתקן את הכלי, מתקן מנה, זה יסור מהתורה. אז אסרו חכמים להשמיע כלשיר ביום שבת או ביום טוב, גזירה שמי תקן כלשיר. וכמה זה נקרא? אסור שבות. והנה רוצים ايش حتام ذيك الله بتوصل وقت ما بشيء مسمحين سواليم مسمحين وستمنا بينا هي مزدقوي شي نقيم لهم بكل شير أمين متار لما هو لا أمين لقوي شي يتكين له كل شير هو أمين شي نقيم له لقوي زي أصول زي شبوت وأمين لقوي شبوت شبوت وشبوت مكون مطبع متار مطبع لسمي حتام ذيك الله زي مطبع قدره لسمي حتام ذيك الله أخي أدام شيش له شروط ريخي تسمحنا وكلا ويجي عسيه طوب شي ريخي سمحه وتام كما شعبوا له حسب شلام على إزيذي اشتوش الأحقاب كما شئتمر شاطر شاطر ولا تتوردت التوراة سلت مدى حقابيم إفو شمعت يش نبي لا شيء ما تهورقتته عطي عبديها النبي هي طريقة ريخي 350 نبي بمعراء أخات وحفشين نبي بمعراء أخير بمعراء أخيرت كذلك إن تلو محمد رشعها الزوت عروراها الزوت شيم تدعفوا هم يرجو تاب، أزوا يدا عثمان توريح لفي لهم بنساش لهم، يوم شو كل زمان نمديم متبددين بينهم لبين كذاش بالخو، ويا توريح مخلكين تاب لحم ومايم، هي زمان شو بتورت، هي رفيف بربيت، كذا بكوح نفش، هي رفيف بربيت، كل بيت كسوسا، ومبين لهم كذا شو خلو بيشتو، كذا بعتيلو تاب مها مها باحش لها روراه الزود، شو تاب سالها رجو تاب، أول إسرائيل يوم كلها من الشيم شمري ثوب، رسبرو. شيش نبيين كأني محبين فهي رشعة لألعبهم فلذي يكن شيء بكارك اللي شرخوا عليهم عن بيت أحقاب تكون عملتهم بباقي هو بالنمشي وتحي لهربيت بهم لهرق بهم لخلتهم أز هجيع طراش الإزابل جوت إزابل هالمرشعات هلو هي عليلة عن نبوت الكرمالي إزرائيلي هي عليلة على شيء هو كده اللي تكدوش برخو بكده اللي تمالخ كذاش يهرقوته ويسكلوته في الدين أصير ثم قليل ما حوش سماحنا يبقيمو طعامن عزي في أشناع عدة شكر وهي إيدو بفناء سنهدرين هي رستاع شبع على أحقاب يراش التكرم شلو يكرم نحمد ياله وبكشته أحقاب شمو خالي كلوتي تسيب دمين ولا رد سلم كله ومن له زين حالة أبداً يرد سلم كله تام أز كشي الشمعاء يزيبت شي أحقاب ככה, אני לא מרגיש טוב, זעום, בשביל שלא רוצה למכור את הכרם. אני אביא לך את הכרם של התורה, אתה רוצה כרם של נבות, אביא לך אותו. זה נבות, היה לו כל ערב, כל כך, אתם יודעים, נבט, מה זה נבט? זה סוכר משובח, מעולה, קוראים סוכר נבט, אתם שמעתם נבט? היה כל ערב, כל שמשעת קולו, כמו שאוכל נבט, כמו שאוכל סוכר. כל כך היו נהנים מהקול שלו. והיה הולך לרגל, תמיד היה עולה לרגל, מתאספים כולם סביבותיו, שמה מפרט יוסף לבבות. היו כולם באים לשמוע אותו, היה לו קול חזק, בנעים כזה, כולם מתאספים לכבודו. מי שלא היה לחשק לעלות לרגל, איך אפשר לבטל לא לשמוע את קולו של נבות, של אדון נבות. היו כולם באים כדי לשמוע את קולו. והנה, כשחמד זה אחאב את הכרם שלו, הוא פחד. מה, אחר כך, אלילי, אלך לארץ ישראל, העלי לירושלים, ירוח אב, יראו לי אנשי צבא, יחרימו את הכרם שלי. אז לכן לא רוצה לעלות, רוצה לעלות הרגל. רוצה לעלות, התורה אומרת להפך, ולא יחמוד איש את עצמך בעלות אחר לראות את פני השם אליך 30 בשנה. והוא היה מחוסרי אמנה, היה קטני אמנה. הוא פחד שלקחו לו את הכרם שלו, והנה באה המרשעת הזאת, הוא פצע את הבעיה הזאת. איך פצעה? באו שני עדים שקר בפני סנהדרין והעידו שהנבות קבלו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום וגם את המלך אחאב. למה גם את המלך? בשביל מה זה? הרוגי מלכות נכסיהם למלכות, הרוגי בית דין נכסיהם ליורשיהם. היא רצתה שידעה את כל ההלכות האלה, הייתה ארורה אותה. היא רצתה שהכרם ייקח אותו בירושה אחאב. הרוגי מלכות נכסיהם למלכות. מה זה הרוגי מלכות? מולד במלך, מקלל את המלך, זה הרוגי מלכות. אבל עשתה שיתנו גם כגושפנקה, גם כשהרגו אותו בתוך הרוגי בית דין, כדי שהעם מזעם רשע, מקלל את הקדוש ברוך הוא. אז לכן ככה עשתה, הביאה שני עדי שקר, והעידו על המסכן, הוא שקר וכזה המסכן, לא כלב לשום דבר, תעשו אותו מסכן, ועשו אותו להורג, סקלו אותו מחוץ לעיר, ובא אחד וירש את הכרם שלו. עד שבא אליו على عجاب النبي أمال الأحاب هرطحت وقام يرشت رشع رتيح هركت أتوب مسكين عدو حماس بخبه وقام الطيب رشك تكرم شلو بمقوم شلقكوا الكلابين الدمو شل نبوت شامل قكوا يتأيوكوا قام كنت الدم شل خابي دم شل إزيبن لكخيا أحاب دون يرد مسكين بملحمة باو كلابين ما تتوت الدم شلو וזה ולגיע תורה מתי? אחרי זה. אחרי זה בא יהוא בן נמשי, כשמרד במלכות אחר באחר, וכלה אותם, והנה היה הולך מחפש, אם נשאר עוד איזה אחד, הלך עבר לרד האלמון, היא הייתה התקשתה יפה, ששמה פודרה, שמה עודים, שמה ככה שתראה יפה, והציצה דרך החלון. היא יודעת שעושים שמות במשפחה שלה. אבל בכל זאת, איזה, איפה תברח, איפה תלך, שמה פניה בחלון, וראתה אותו מרחוק את יהוא שהוא בא, הוא מתקרב לצד הארמון, כולו זועם, אז אמרה לו, השלום, זמרי יורד אדוניו, מה יש? אני לא כועסת עליך. גם זמרי, יש אחד היה זמרי, כתוב שם, שהרג את אדונו. קשר קשר נגד אדונו, ורצה למלוך. מגיע לך, אתה רוצה למלוך? בבקשה, מברוק עליך, מה יש לזה? אני לא כועסת עליך. אני מחכה שתכעסי או לא תכעסי, ולא משום תוהה, מה יש מתוהה? באו שני חיילים שלו, מי איתי מי? מי יש פה? קצת באו שני חיילים מוכנים. תשמטו את הרשעה הזאת. תקחו את המאה החזון, זוכלו את ההמטה, נהרגה. תוסס הראש שלה ונהרגה. אחר כך בסוף, הוא הלך, המשיך לבצע כל ההריגות שיש במשפחה של אחד, שכולם היו עובדי עבודה זרה. אחר כך, אחרי איזה כמה שעות, אמר, טוב, פקדו את העבורה הזאת וקברוה כבת מלך היא. ססם בת מלך, לא יפה שתשאר ככה רוגה ברחוב, בואו לקבור אותה. בואו ללכת לקבור אותה, לא מצאו בה רק כמה, כי הכלבים דקקו את הדם שלה, אבל לא הסתפקו בדם, אכלו את הבשר שלה, הבשר כבב טוב, אכלו אותו, וכן, ונשאר רק הגולגולת שלה, כפות ידיה וכפות רגליה, העצמות של כפות ידיה ורגליה. שואף רכב רבי אליעזר, למה נשארו אלה? בשביל מה? לפני שאתה משמחת אתה מקלה בהם, אתה עושה בהם מצוות. לכן הכלבים לא היה להם רשות לנגוע בה. הייתה ככה מנענעת בראש שלה, ועשתה כל הדוי שעושה ככה, תנועות לפני חתה וכלה, ועשתה כפיים גם כן, בידיים שלה, ברגליים ברקדת כמו איזה תנגולית, עושה תנועות, ואתה משמחת חתה וכלה. רק אלה האיברים שהם עשתה בהם מצווה, אמר לו, כלבים להם רשות לנגוע בהם. אז הוא נשאר. זה מכאן, אומר, מכאן תבין, אומר, וכרבי עזר, תמיד כמה חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, מי שמשמחת חתם וכלה. כאמרנו בשם רעזיה, הוא אומר, אין שמחה בלא כנשיר, ומותר להזמין גויים בשביל לרגל ביום שבת או ביום טוב לחתם וכלה כדי לשמח אותם. הרדמן זה אומר שבזמנו לא נהגו לה, מרם פסק ככה, כדברי רעזיה. אבל אפילו הכי כותב הרדמן, היום ברוך השם יש לנו שירים ותשבחות הקדוש ברוך הוא, יש לנו מזמרים טובים שהם כל נעים, בשביל מה זה צריך להביא גויים ומחשמם שיבואים לגילו לנו, יכול על יותר הם המנגינות שלהם. לכן מביאים תלמידי חכמים, קבוצה של משוררים, שרים בקשות, שרים, עושים עבודת יפים, יש ברוך השם, לא על מה נסייר, יש אנשים בעלי קולות חשובים, למה צריך דווקא להיות כדי שיר. אבל הכל פנים זה מה אנחנו רואים, שאין שמחת חתם וכדה בלי כדי שיר. לכן כותב החתם סופר, חתן שהוא מתחתן בתוך שלושים לאבל שלו. מותר בתספורת, ומותר להביא לו כדי שיר, אפילו שהוא אסור בשמחה. כיוון שאי אפשר שמחה חתם וכדה בלא כדי שיר, כמו שאתה מתאים לחתן, אז מותר לו כל השמחה. אי אפשר לעשות שמחה לחטאים. ושמת אמר לי, טוב, בחתן, זה מקבל על הדעת. סוף סוף האחרים הם לא אבלים. אפילו שהוא קרא לו איזה אבל, אבל האחרים לא אבלים, אחרים משתתם בשמחתו. אבל בספירה, במאה הספירה כולם מוצאים באבל. ובכן בשביל שהוא חתן, איך כולם רשאים לבוא לשמוע כדי שיר ולשמוע ולקד לפניו? התשובה היא פשוטה, סוף סוף זה חתן וכלה. הוא מצווה לשמח חתן וכלה, זה גמלות חסדים. כמו שמצאנו, התורה תחילתה גמלות חסדים, סופה גמלות חסדים. בתחילתה איך כתוב, ויעש השם אלוהים קוטנות עור, לאדם יש לו קוטנות עור וילבישם. כך רבותינו אומרים במסכת סוטה י"ד. וסופה גמלות חסדים, ויתבור אותו בגיא. אבל אם תעיין עוד, תמצא הרבה מקומות. עוד בפני, ויעש השם אלוהים קוטנות עור וילבישם. כתוב שם, כשברא את חווה, ויביאיה אל האדם, ויביאיה חשבון שלו 24. יוד, בית, א', ה', ו', זה 24. מלמד שקשית אותה הקדוש ברוך הוא ב-24 מיני תכשיטים שמנויים בספר יחזקאל. לא השאיר לה מין תכשיט שלא הביא לה, כדי שתמצא חן בעיניו של האדם הראשון. כשתבוא אצלו תהיה מקושטת. ולא עוד אלא, כתוב שמה, ויבן השם את הצלע. מה זה ויבן? שקלע צערותיה והביאה. שכן בחלקי הים קוראים לקלעיתה בנייתה. אז זאת אומרת, כלי הרגם כן תאו, עשה לה תסרוקת, עשה לה. אז לכן, איך עושים קלות? הלכות, עכשיו תסרוקה, יש לו שם 3 שעות, רק כזה שכל לא צריך, ברגע אחד כמובן, עשה לה תסרוקת יפה והביא אותה הצד אדם הראשון. כזה שצח בעיניו, נעשה כמו ששפיל שלו של אדם הראשון. יש לך גבול חסדים גדול מזה? מה היה אדם הראשון הביא לו, אפילו אישה כעורה, הדר חדר, מה, יש אישה אחרת בעולם? עכשיו יכול לנקות, זאת לא מסת העיניו, יחפש לו אחרת, יותר יפה. אבל יש לו שם הברירה, זה מה שיש לו בעולם. אבל לא הכי, כשהוא רוצה שתמצא חן בעיניו, שתהיה יפה בעיניו, ככה תמצא חן בעיניו. וכן, זה אנחנו רואים מכאן, שמחת חתם בקדרה. נגיד, בעצמו הוא נעשה ששמין, יפה אותה כדי להביא אותה לאדם הראשון. אז מכאן, כל הדברים האלה, שהם עושים את הדברים האלה שגויים, בתור גמרות חסדים, אז אכן זה גם כן אותו דבר, שמחה של חתם וכלה, מנגנים לפניהם, שרים לפניהם, מרקדים לפניהם, כל מי שעושה כדי לשמח חתם וכלה, עושה מצווה גדולה. לכן כתוב בגמרא, כל הנהנה משעודת חתם וכלה ואין לו משמחו, עובר בחמישה קולות. ואם משמחו, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. וכן אז רבה, זוכה גם כן לתורה. כמובן, זה לא שיעשה כל השופטו, כל פעם שישמע איזה חתן, ילך שם יעשה רקודים. וכמתי תורה מתי עליה. וכי אז לא שמענו עדיין בעולם שאחד ילך ירקד, ישים מקל על האף שלו וירקד לפני חתן, מחר בוקר יקום גאון. זה לא יהיה גאון, לא יהיה גחון, שום דבר. איך יהיה תורה? תורה מתי עליה. אלה גילו סיוע, זאת אומרת, עזר בלימוד התורה. שלא יהיה שכן, שיכול לזכור, בזכות מושג גמלות חסידים שהוא עושה. אבל זה עדיין לא פותר אותו מלשקוד עצמו את דפשות התורה. כזה שאנחנו אומרים, גם בימי הספרה, זה גרה ממאה, אבל ממש, אבל אתה שואל אותם שלא יגיע מהם קצת אבדות. אז לכן מותר, כשיש איזה צורך של חתונה, או כמו שאמרנו 3 האלה בעלי ברית אברהם, מותר באותו היום ללכת ולספר. זה כל מה שאני אומר לכם, לפי דעת הפוסקים, שאנחנו הולכים בעקבותיהם. אנחנו באמת מסתפרים ביום למדלת לעומר, כדעת הפוסקים. אבל יש דעת המקובלים, שהם אומרים טעמים אחרים לגמרי, בשביל העניין של מניעת התספורת בימים האלה, על פי הקבלה, שהסערות דינים, בימים האלה דינים, אז לכן לא טוב להסתפר. ולכן הם סוברים שבכל ימי הספר עלו להסתפר, עד ערב שבועות, מערב פסח עד ערב שבועות. לא כל אחד יכול לקיים את זה, זה מכביד את השיער על המכביד, על המוח שלו, על העיניים שלו, זה קשה, לא כל אחד יכול לקיים את זה. מי שיכול לקיים, תבוא עליו הלכה, יקיים. ולפי דעתו של לפי דעתם של המקובלים, גם כשיש איזו שמחה בתוך הימים האלה, כגון אבי הבן, כגון מוהר, כגון סנדק, אם הם נזהרים שלא מסתפרים אלא מערב פסח עד ערב שבועות, אז גם בימי השמחה שלהם לא יסתפרו. כי זה לא עניין של אבלות. אם של אבלות, אז זוכים את האבלות, כשזה עניין המצווה, השמחה של המצווה. אבל כשזה לא עניין של אבלות, אלא טעם דינים קשים וכיוצא, אז זה לא פותר אותם, יחסכים להמשיך במנהג שלהם. אז זה אמרתי למי שנוהג, ומי שנהג כמודעת המקובלים. ואחר כך הוא רואה שקשה לו להמשיך במנהג הזה. ורוצה לבטל, רשאי לבטל ולעשה התרה. כיוון שכל מנהג טוב שאדם נהג ולא אמר בני נדר, צריך לעשות התרה. אז אחרי אני אלך אצל 3 חכמים, אבל אני מתחרט שלא אמרתי בני נדר כשנהגתי מערב פסח ערב שבועות, הפעם קשה לי ואני רוצה להסתפר בלמד דלת העומר, ואז להסתפר בלמד דלת העומר ויהיה בסדר. יש כמה דברים שנוהגים בהם בימי הספירה בתור חומרה, לא בתור דין. יש אנשים שכל אחד רוצה להחמיר על עצמו איזה דברים. אבל אם שואלים לנו את הדין, צריך לומר להם את הדין, את ההלכה. קודם כל העניין שהחיינו. שהחיינו מותר לומר בכל ימי הספירה. זה לא אי אפשר להשוות ימי הספירה לימי בין המצרים שמ-17 בתמוז עד 9 באב, לא אומרים שהחיינו. כמו שכתב בספר חסידים, ומרן גם כן הזכיר את זה בשולחן ערוך. אבל גם שם כתוב טוב להיזהר, לא כתוב בתור איסור. רק בשער הכוונות כתוב אסור. אבל כל פנים מרן לא כתב רק טוב להיזהר. לכן בשביל זה, לי שאנחנו באמת נוהגים שם להימנע מפרי חדש, כדי שלא לברך שהחיינו בימי בין המצרים. בכל זאת, זה פרי חורבן בית המקדש, בית ראשון, בית שני. זה פורעניות חמורות לעם ישראל, אסון כבד לעם ישראל. אבל מה שאין כבימי הספירה. נכון, לצערנו הרב, נפטרו 24,000 תלמידים. והאבל הזה שאנחנו עושים גם כן, זה שנזכור מה שנעשה, כדי שאנחנו נלך באותה מדרכים. אם הם נענשו בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה, שאנחנו נהיה לנו עין יפה, עין טובה, וכל אחד יכבד את חברו ויבטע על אחר כמוך. זה בשביל זה, כדי שאדם יחי ישים מלבו ויחזור לו. אבל מה שאין כן, להשוות את זה כמו ימי בין המצרים, בדי שלא. לפיכך, מותר לברך שיהיינו הפרי חדש, מתי שיזמן לו, הם בחול, הם בשבת. בגדים חדשים, כגון שהוא מוכרח להם, אז ילבוש אותם בשבת וברך עליהם שיהיינו. בחול, ברב הכי מי לובש בגד חדש בחול, ישיר את זה בשבת, ובשבת וברך שיהיינו. הרי אפילו שם, בימי בין המצרים, אמרנו אם אדם מזמן לו פרי חדש, והוא תאב לו, ישיר אותו לשבת, בשבת וברך עליו שיהיינו. כי בשבת, ניתנו לשמחה. יום שמחתכם ומועדיכם, כתוב יום שמחתכם, אלו השבתות. ככה אנחנו גם כבתפילה. יצמחו במלכותך שמו שבת וכל העונג. גם שבת הוא שמחה. אין בשבת עשה לשמוח, שמחת בחגיך. אין שמחה בשבת עשה לשמוח בשבת. אבל ממילא הוא אדם שמח. ברוך השם מנוחה, ועוסק בתורה, זאת אומרת, כותב השם שלהם שמח הלב, ועושה שלוש סעודות, והם שמחים בקדוש ברוך הוא, למה לא? אז זה גם כן קשמו שמחה. לפי כך מותר לומר שהחיינו, אפילו הפרי חדש, מיום שבא, אם זה בדבר המצרים. עכשיו אמרנו, על הפרי חדש, אפשר להכיר לגמרי, בין בחול בין בשבת. כך מעיד גם כן בספר מאמר מרדכי, וזה מרדכי כרמי, מעיד שהמנהג פשוט שאומרים שהחיינו. ולא נמנעים מלומר שהחיינו. כך כותב גם בספר פחד יצחק, בספר יומר מאיר, עקרי הדת, כמה ספרים שכותבים את הדברים האלה. הדת דרך התלבות הרב דניאל טירני. טירן, טירון זה באיטליה, שם יש מקום טירון שמו, והוא היה הרב זה מרדי עצרה שם, לפני 200 שנה בערך, קרוב ל-200. וכן הוא חבר ספר עקרי הדת. הדת, כמו שאמרתי, הרב דניאל טירני. אז הוא כותב שמה שלא שמענו מעולם לאסור אמירה שהחיינו בימים האלה, לפי כך מברכים שהחיינו. וכן, לכן אמרנו, הדברים האלה שאדם רוצה להימנע, לא טוב גם כן לפעמים אדם להוסיף חומרות. כי מי אמר שכשם ניתן לו חיים אחרי חלק של העומר שיוכל לברך? זה כותב גם כן אסורי זהב לגבי ימי בין המצרים. לכן התיר שיברך בשבתות. אז גם עכשיו אנחנו נאמר אותו דבר, שיברך לכל הפחות בשבת. לא ימנע את עצמו לברך שיחיינו בשבת. יש אנשים שנמנעים לצבוע את הבתים שלהם בימים האלה. לעשות צבע לדלתות, לקירות, טפטים, לטפטים, כל הדברים האלה שנוהגים בהם, סיד או טפטים. אז אין צריך להימנע, הימים האלה מותר. זה לא דומה לימי בין המצרים, שמראש חודש אב ממעטים בשמחה, ונמנעים מלבנות בניינים שבהם שמחה, או שאר דברים כמו שאמר סיד וכיוצא בזה. אבל עכשיו, בימים האלה זה לא שייך לדין הזה, מותר לצבוע את הדלתות, את החלונות, את הרהיטים, מה שהוא רוצה. אין בזה שום מניעה בדבר הזה. אנשים מוסיפים בדעתם כל מיני חומרות ועושים סייגים בדברים האלה, אבל לא צריך לשמוע עליהם. בסוד הדין זה הכל מותר. מה שצריכים להימנע, טיולים, אנשים הולכים לטייל בעוונותינו הרבים, ומוצאים כל מיני תקלות וכל מיני, כל מיני תאונות אשים אצלנו היום, לך עמי בו בחדריך. אז זה טוב שאדם ימנע, כי זה אין בזה הפסד כלל. יש במקום זה יושב יושב בביתך. יש פעם מקיים שותים במדרך, הפעם מקיים יושב יושב בביתך. יושב ללמוד תורה, להתעסק בתורה, אז צריך ללכת לדלג על ההרים, לחפש על הגבעות. בעוונותינו הרבים, כמה אנשים שהלכו בימים האלה לפי טיולים, הליכה בלא חזרה. יש שנהרגו, יש שנפצעו, צריך כמה שאפשר למנוע, פשוט בני תורה צריכים יותר להתמוסה יותר ולימוד התורה שלהם. כתוב יום בחצריך מעל יום בחרתי. לימוד התורה אין למעלה ממנו, ותלמוד תורה כנגד כולם. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו עד רק כבוד שמו, ונזכה בעזרת השם לחג מתן תורתנו, מהרה בימינו, אמן, ברוך אתה ה' אלוהינו, אמן.